през неговите очи. Толкова е всеохватно, толкова е трансформиращо, толкова е основополагащо за живота ни това. Да може да видим себе си първо, после да видим ситуации и да видим други хора през очите на Бог. Това е уникално преживяване, което Бог иска да остане в нас за постоянно. И да не е вече преживяване, а да се превърне в начин на живот. Нека и попитам нещо. От тази гледна точка, кога вие вярвате на някой, на неговите думи? Които думи той изговаря към вас? Специално за вас? Кога вие му вярвате? Точно така. Когато го познаваме, когато имаме взаимоотношение с него, тогава се ражда доверието. Познаване на Бога, не говорим да го познаваме, за да се почувстваме по-добре от това, че го познаваме. А аз го познавам, по-спокоен вече се чувствам. Ние познаваме Бога, за да може да му се доверим и това да отключи, буквално да отключи, понеже много често е заключено, да отключи способността да гледаме през неговите очи, когато се доверим. Когато някой изговаря прекрасни думи към друг човек, винаги в другия човек има съмнение. Колкото и хубаво да звучат тия думи, колкото и да имаме нужда да ги чуем, винаги има едно леко съмнение, да не кажа понякога голямо съмнение. Реално, ние вярваме на тези думи, когато познаваме човек. И днес искам да говоря точно за това, как живота ни се трансформира само поради една причина. Да можеш да видиш всичко, всеки, всяка ситуация, най-вече себе си, през очите на Бога. Изключително важна тема, свързана с промяна на начина на мислене. Кога се променя начина на мислене? Когато някой те убеждава, когато някой използва доводи, факти, за да може да му повярваш, за да промениш начина на мислене. Това е страшно трудно. Дори да направим крачки към това, да настъпят някои промени, те са козметични. Ако искаме основополагащи проблеми, трябва да се промени начина, по който виждаме, възприемаме, преценяме неща около нас, най-вече самите нас. Добре. Няколко неща искам да говоря. Първо, е от най-голямо значение това как Бог ни е открил способността да виждаме по Неговия начин. По Неговата преценка, чрез Неговото възприятие. Аз мисля, че тук играе роля не нашето желание, нито способности, нито дарби. Нека да прочетем това е Матея 16 глава 17 стих. Исус в отговор му каза: блажен си Симоне, син Ионов, защото плът и кръв не са ти открили това, но Отец ми, който е на небесата. Знаете историята, че Исус попита: аз според вас кой съм? И тогава Петър видя Исус, но не по плът, не като човек. Как е възможно? Вижте, това е битка в ума. Исус го възприемаха като човек постоянно. Нищо, че вършиш чудеса и знамения. Нищо. Нищо, че изговаряш думи, който никога не беше изговарял до сега с такава власт. Въпреки това, смятаха, че е човек. Дори неговите ученици, които вярваха, че той ще се възкачи на престола и ще освободи Израиля от римско робство. Ще ги освободи и те ще управляват с него. Знаете историята. Те го възприемаха за човек. Имаха голяма битка и страшно трудно им беше да го възприемат като Бог. Защото ума им даваше накъсо. Буквално не можеха да го видят като Бог. И това, което Петър видя и изговори, Исус му каза: това не е от тебе. Отец ми ти го открил. Това е началото, в който Отец откри на Петър да погледне Христос, сина на Отец, през очите на бащата. Да видиш сина през очите на бащата. Това всъщност преживя Петър. И думата Отец ми ти го открил е свързано с това да видиш невидимото. Да ти се открие нещо, което другите не виждат. Ако Господ не ни открие какво има наистина в нас, дадено от Него, ние няма да го видим. Не можем. Гласът на комплекси за малоценност, гласът на човешката праведност или вина, без значение в какво състояние сме, пречат да имаме правилна преценка и оценка на самите нас. Изкривяват я. Същото нещо се повтаря, когато гледаме на ситуации. Същото нещо се повтаря, когато погледнем към друг човек. Днес ще говорим за това, че първата крачка да може да се промени начинът, по който виждаме себе си, ситуации и другите хора, минава през това, че Бог вече ни е открил. Вече ни е дал достъп до себе си. Нека дам пример. Когато разсъждаваме като нямащи, виждаме, че Бог има всичко. И ние разсъждаваме последния начин. Ако аз съм близо при Него, ще имам всичко. Почна логиката. Помислете сега, ако имате виждане за себе си като имащи, а не като нямащи. Отивате при Бог не просто за да получите, защото нямате. Отивате при Него, за да може Той, близостта с Него, да отключи вашата и моята способност да виждаме през Неговите очи всичко. Това ще промени много от ситуациите, много от отношението ни към хора и много-много от преценката ни за самите нас. Невероятно е, че Бог ни е дал тази способност, открил ни е да виждаме хората не по плът, а по дух. Погледни ги по плът, слабости. Погледни ги по дух, виждаш как Бог ги вижда. Не можеш да ги осъдиш, защото Бог не ги съди. Не можеш да ги отхвърлиш, защото Бог не ги отхвърля. Не можеш да кажеш нещо лошо за тях, понеже Бог не изрича нищо лошо за тях. През Неговите очи означава да видиш най-вече себе си. Повярвайте ми. Една от най-великите откровения, които човек получава, след като е получил откровение за самия Бог и го е познал, следващото велико го наричам откровение е да види себе си през Божите очи. Това е уникално. Давид отива на битка с Голиат. Всъщност той не отива на битка. Той отиде да занесе храна на братята си, знаете историята. Не е искал да се доказва, не е искал да демонстрира нещо, не е искал да се изперчи, не е искал по никакъв начин да постигне нещо, за да може да изпъкне. Отивайки обаче на бойното поле, това, което вижда, не е страха на израелтяните, на войската. Не е страха на царя. Не е страха на братята си. Вижте, ако видите по плът една ситуация, вие ще видите, че всички са оплашени, ги е страх. Вас не. Вие сте смел. Обаче другите ги е страх. Вероятността да се видите повече от тях и по-силни от тях е много голяма. И затова правилният фокус не беше Давид да сравнява себе си с останалите. Не беше това фокусът. Неговият фокус беше, че един филистимец, без значение от неговия ръст, хвърля презрение върху войската на живия Бог. Това е уникално. В момента, в който се фокусираш правилно, ти постигаш правилни резултати. В момента, в който се разфокусираш и погледнеш негативно или с отхвърляне към хора, които не могат да се справят, твой потенциал и твой успех се изпаряват. Давид беше провокиран от братята си с отхвърляне. Знаете историята. Идеята на това отхвърляне беше да се разфокусира. Да види себе си като пренебрегнат за пореден път. Помните историята, всичките братя събрани, чакат пророка, Давид си пасе овците, защото никой не го счита за достоен да бъде на трапезата. Той има работа, той като слуга функционира. За пореден път щеше да бъде пренебрегнат. Това искаха да направят неговите брати. Защото те се почувстваха засегнати от неговата смелост. Те не я разпознаха като смелост, а като арогантност. Фокусът е изключително важен. Когато говорим за способността да виждаме през Божиите очи, едно от водещите неща е правилно фокусиране. И нищо около тебе да не те разфокусира. Ако искаме да видим една ситуация правилно, не се влияем от външни фактори, които се опитват да ни разфокусират. Нека ви дам пример. Ако вярваме, че ще постигнем нещо, ще се случи нещо чрез вяра, говори. Без значение дали е свързано с успех в бизнес, дали е свързано с някакъв вид растеж и развитие, дали е свързано с изцеление, това е нашия фокус. Ние сме тук за това, да го постигнем, да го вземем. И Сатана постоянно изпраща неща, които да ни разфокусират. Съмнение, хора, които, например, преди църква, преди събрание, че ни разфокусират от словото. Ще кажат нещо, което да ни ядоса, раздразни. Знаете за какво говоря, нали? Идваме в църква и ние сме разфокусирани. Фокуса ни не е да вземем словото от Бога, въпреки че искаме да го направим, ние сме си изменили фокуса. Вече фокуса е как можа да ми каже това нещо. Защо го направи? И какво ще постигне? И тези мисли се въртят в главата ни и те взимат привез и започва да ни насочат в погрешна посока. Преди време си спомням, отново говорихме за тази ситуация, Давид Голиат, и тогава ви казах, че ако Давид се беше повлиял от отношението на своите братя, нямаше да победи, защото щеше душевно да бъде смачкан, наранен, огорчен. Тогава нямаше да се изправи срещу Голиат, дори да беше изправил, щеше да загуби. Когато имаме цел, я преследваме без да позволяваме на нито един от външните фактори да ни влияе върху начина на мислене, върху преценката ни. Как става това? Ще кажеш, това са големи усилия, аз не мога да го постигна. Ако виждаме нещата през Божиите очи, това ни улеснява много. Защо? Защото виждайки нещата през Неговите очи, ние се фокусираме правилно, понеже какво казахме, един от способностите, които придобиваме, когато гледаме през Божиите очи, е да се фокусираме правилно и да държим фокуса. Фокуса на Давид. Неговия фокус беше да спре онзи, който хвърля презрение. А целта беше да се спре презрение. Но трябва първоисточника да се спре, за да може да се спре презрението. Така че първата крачка винаги е спираш източник. битки, в ситуации, Господ не просто изпитва вярата ни, както ние често залагаме винаги на това. Бог ме изпитва, Бог изпитва вярата ми. Да, и това е вярно, но приоритетното нещо е дали ние виждаме през неговите очи самата ситуация. Каква е нашата преценка? Какъв извод? Понеже това влияе върху решението ни, върху думите ни, върху действията ни. Първо царе, 17 глава, 45 стих. А Давид каза на филистимеца: ти идваш против мене с меч и копие и с улица, а аз идвам против тебе в името на Господа на силите, Бога Израилев, които войски ти хвърли презрение. Върху които войски ти хвърли презрение. Основното обаче е в чие име отиваш. Основното в това да постигаме неща и да променяме неща е в кое име правиш всичко това. Давид ни каза: виж, няма да те спасят меча и копието, защото съм точен с прашката. Тренирал съм години наред. И винаги от доста време насам, винаги оцелвам целта в началото, не, но вече винаги оцелвам целта от първия път. Но имам навика да се взимам по 5 камъка, примерно. Не за да се подсигуря. Аз знам, че цели от първия път. Не го направи. Виждате ли, че това, което е вътре в нас, винаги иска да изпъкнем със способности. Винаги иска да демонстрираме знание, способности, умение, стаж. Винаги да демонстрираме, да кажем: ти си воен, обаче и аз мога. И аз съм добър. Така говорим, когато се сравняваме. Така говорим, когато не гледаме себе си и човека срещу нас през очите на Бога, а го гледаме сравнявайки. Как се сравняваме? Това, което виждам, че си ти, това, това и това. Идваш с меч и копие, въоръжен си. Това си ти. Висок си, голям си, силен си. Нека ти кажа сега кой съм аз. Голяма грешка. Голяма грешка. Всяко сравняване с други хора ни провокира да влезем в състезание. Да покажем кой по-умен, кой повече знае. Били ли си на такива места, където влизате в среда на хора, които всичко знаят? Има ли сте такива случаи, където влизате в такава среда на хора, където всеки демонстрира знание и се напреварват кой повече знае? Аз бях в една такава домашна група преди много-много години. Веднъж отидох, бях поканен. И всички състезаваха кой повече стихове ще знае на Исус. Той, който водеше групата и постоянно ги изпитваше, кой знае този стих, къде е. И всички се напреваряха, кой ще окаже, кой ще каже къде е. И аз се попитах, какво правя тук. Никога Господ не иска от хората да демонстрират знание. Ако само за секунда видят себе си и хората срещу тях през неговите очи, ще млъкнат. Че млъкнат, за да могат първо да се научат да слушат, смирявайки се. Другото нещо ще разбира, че всъщност тази надпревара между хората не ги сближава, не ги прави духовно семейство. Прави ги състезатели на писта, които няма нужда да имат взаимоотношения. Те състезават. Бог никога не е искал да събере отбор по спортно християнство и да състезава. Господ събра семейство. Обедини църквата, свърза я, създаде я и я направи семейство. Ако в едно семейство има състезаване помежду хората, те не са семейство. Те са хора, които имат големи амбиции да се доказват и големи липси, поради които се доказват. Давид каза на Голиат: ти хвърли презрение върху войските на живия Бог. Голяма грешка. Допусна грешка. Давид беше ли част от войските на живия Бог, според вас? Беше ли част? Беше твърде малък на години, за да воюва. Нали? Разбирате това. Не беше част от войската. Или беше? Нека проследим историята, че всъщност Саул му даде снаряжението. Напомните, нали? Облече го, за да може да има снаряжение, за да се предпази, да има някакъв шанс поне да оцелее. Знаете, че Давид отказа снаряжението, понеже не можеше да ходи с него, то не му беше по мярка. Голямо, неудобно и щеше да загуби битката заради него. Но помислете, Саул би ли дал снаряжението си на някой, който не е част от войската му? Абсурд. Идва си някакъв човек и Саул му дава снаряжението. Снаряжението на царя. Истината е, че в момента, в който Саул му сложи снаряжението, той го направи част от същата армия, която Голиат презираше. Хващате ли мисълта? Сега вече не отива като чужденеца, странника, помощен персонал. Не е част от войската, просто е помагал там. Сервитьор, носи храна, не отива вече като такъв. Не му беше нужно да излезе с доспехите на царя да покаже, че царя благоволява в него. Не, не. Той му каза: не съм и по мярка. Не мога да ходя с тях. Но ги сложи върху себе си. Покори се. Покори се и ги сложи върху себе си. Това е смирение. Нека ви дам един вариант. И то е следния. Вие знаете колко сте високи. И знаете, че Саул, знаете, че беше една глава над останалите. Казва се, че беше, когато се подредяха войската, той беше една глава отгоре. Той беше по-висок от другите реално. Значи, представи си тинейджър някакъв, който е много по-нисък. И реално, тук говорим за 40-50 см, примерно, по-висок човек от вас. И той ви предложи този човек да ви даде дрехите си. Как ще реагирате ви? Първото нещо, което ще си помислите, това е абсурдно. Нали? Няма да ми стана. Ако разликата беше 4-5 см, там някъде, примерно малко по-дълго, малко по-късо, ще го преодолееме. Но твърде голяма е разликата, за да можеш просто съгласиш да вземеш нечия дрехи. Това, което направи Давид, е знаеше, че няма да съм помярка. Но се покори. Понеже знаеше значимостта на това да сложи тия доспехи и да приеме първо покорство по царя и второ, да пробва, да опита и да види, да прецени дали това е за него. И да има смелостта да го каже, защото има вариант, а как ще откаже на царя, отивам с тия доспех, нищо, че не мога да вървя, ще ма носят. Ей, 4-5 човека ще ма хвана, ще ма занесат до бойното поле, е готово. Но той няма да може да се движи и той го знае. Така че е нужна смелост да кажеш на царя, царю, това не е моя мярка. Но си ги сложил преди това, смирил си. Хващате ли за какво сърце говорим, за каква преценка и за какъв начин на виждане? Уникален. Наистина се иска смело да откажеш на царя по това време. Мисля, че никой не дръзваше да му откаже. Поне ще да се прости с живота си. Трябваше някой безстрашен, за да каже на царя, това не е за мен. Изключително добре описваща ситуация, по какъв начин ние виждаме хората и ситуациите около нас. В тази случка и в тази история имаме точно това. Имаме правилно виждане към личността, духът, който стои и презира, използвайки Голиат, и от друга страна ситуацията, в която Давид трябва да се впише и да участва. Не като статист, а като главно действащо лице. Това иска Бог за нас, за живота ни. Да не сме статисти и хора, които просто пълним картината, защото е празна. А защото Бог ни вижда като главни действащи лица в живота ни. Това е голямо доверие. Изключително голяма почет от страна на Бога. Да ти погледне и да види, че всъщност ти можеш. Той ти е създал, за да можеш. Той ти е създал, за да победиш. Той ти е създал, да не се страхуваш. Той ти е създал, за да може един ден, след като си минал през лъва и мечката, да бъдеш точно там, на това място, срещу Голиат. И не да се пробваш, дали можеш да го победиш, а да отидеш, за да победиш. На гласата, че си създаден за да победиш, пречи на това да влезе съмнение в тебе. Мога ли, ще се справя ли? Ами не знам, взема да пробвам. Ти вече наполовина си победен с това мислене. Давид излезе за да победи, а не да се пробва. Как? Как го направи? Позволи на Бог, за да може Бог да му даде тая способност да види ситуацията през неговите очи. Каква беше ситуацията? Имаше презрител, имаше презрение. Трябваше да се спре презрителът, за да може да се спре презрението. И това щеше да прекрати война. Замислете се. В една война щяха да умрат хиляди. Всъщност Давид им спаси живота на тези хиляди, като победи Голиат и така нямаше война. Разбирате ли за какво говоря? После израелтяни събраха смелост, нали, Юруш, но всъщност той им спаси живота. Не просто им дари победата, спаси живота на тези хора. Много вероятно и братята му да са в това число на спасените. Винаги когато виждаме през очите на Бога, идва спасение. Тук не говорим само за покаяние новораждане, а спасение на хора. Спасение от това да бъдат отхвърлени, презрени, унищожени от огорчение, смачкани, захвърлени. И ти си там, ти си изпратен, за да спреш това презрение, тази погибел. Още един случай, нека да прочетеме царе, четвърто мисля беше, да, четвърто царе, 6 глава, 17 стих. И помоли се Елисей, казвайки, молете се Господи, отвори му очите, за да види. И Господ му отвори очите на слугата, та видя, и ето, хълмът бе пълен с огнени коне и колесници около Елисея. Поне сме говорили за тези истории, няма да ги четем и да ги разказвам, понеже вярвам, че ги знаете. Това, което е истински важно, е, че реалността беше друга. Тук ли сте, хора? Реалността беше друга. Знаете ли колко е трудно, когато сме в ситуация, в която сме опресирани, притеснени, оплашени, ядосани, разгневени и какво ли не още, в тази ситуация някой да ти каже, това не е реалността, реалността е друга. Има ли някакъв шанс, буквално шанс, да ни убеди, че реалността е друга? Много се съмнявам. Понеже когато влезем в място на гняв, страх, отчаяние, безисходица и прочие, тази реалност се влияе точно от тези неща. Страх, гняв и така нататък. Тя се оформя реалността от тези неща, които изброих. Оформя се. Като картина, която се рисува и тази картина някой ти казва, това е реалността. Елисей обаче виждаше друго. И видя, че неговия слуга е оплашен и видя, че той не вижда реалността. Знаете ли, че ние избираме реалността? Не тя избира ние какво да мислим. Не средата оформя твоето мислене. Не това, което се случва, трябва да оформя твоето поведение, начин на мислене, държание, преценка. Ако беше така, тогава ние сме изключително лабилни личности, защото ще се влияем от всичко и от всеки. Тоест това, което става около нас, с отношение на хора, ситуации, всичко ще започне да оформя дори начин на мислене, което вече е изкривяване. Страха идва, когато повярваш на реалността, която Сатана ти е нарисувал и създал. В момента обаче, в който повярваш, че това не е реалността, Бог има друга реалност, нещата почва да се променят. Защо казвам да се променят? Защото почва да се съмняваш, това е добро съмнение, почва да се съмняваш, че това е истинската реалност. Идват мисли в човека, че след тая болка в тялото ти следва нелечима болест и след нелечимата болест идва смърт. Това е реалността, която Сатана ти рисува. И това е твоят. Това са факти и това е твоята реалност. В момента, в който почнеш съмняваш, че това е реалност, кажеш, не може да е това реалността, ти започваш да се замислиш не за алтернатива, започваш да се замислиш, това наистина ли е реалността? Или Бог има нещо друго? Друга реалност. Каква беше другата реалност, която Елисей се помоли, за да може слугата му да я види? Каква беше тя? Помните ли? Огнени колесници, коне. Това е абсурдно. На човека му се иска реалността да е по-разбираема и по-приемлива. Човека иска да види, че някой си е притекал на помощ човек. И да каже, ето идва надеждата. Сега вече повярва, че могат да се променят нещата. Но като видиш огнени колесници, се чудиш, какво е това? Какви са тия фантазии, фокуси? Това не е реалността. Бог показа нещо, което беше тотално различно от човешкото разбиране за реалност. Това искам да кажа. Твърде извън пътя, по-човешки казвам. Твърде различно. Дай нещо по-разбираемо. Това, което ви казах, да дойде войска от някъде, която да унищожи тия, които се опитват да ги убият и така, е по-разбираемо, по-човешки. Но Бог изпрати нещо, което което ума ти блокира. Не можеш да го обясниш. Тогава как слугата се успокои, като не може да се обясни по-човешки това, което вижда? Има неща, които не разпознаваме с ума си, защото са твърде странни, необясними. Душите ни се смущават, смачкват си буквално и се дистанцират. Но духа ни го разпознава като Божие и се успокоява. И успокоява и душата. Това се случи. Ако позволиш на духа ти да разпознава сигналите, които Бог ти изпраща, промяната на виждането, на мисленето, което Бог ти изпраща чрез Слово, тогава идва мир. Защото позволяваш на духа вътре в тебе да донесе мир върху душата ти. Ако позволиш на ума да реши дали това е реално истина, дали е добре, дали не е добре, тогава ума ще каже това, което не разбирам, не приемам. Точка. Това прави ума. Душата ще бъде съгласна, понеже тя е емоция, която просто е твърде притеснена в тези неща, които не разбира. Трябва да е спокойна душата. Но духа, ако вземе лидерство и започне да определя в нас, ще дойде мир. По същия начин, както дойде мир в слугата на Елисей. Защо? Мира идва, когато прогледнеш и видиш, че това, което ти наричаш заплаха за живота си, не е заплаха. А то е под заплаха. Понеже идва някой, който е по-силен от него и никакъв шанс за оцеляване на проблема, страха или притеснение. Това е. Да видиш, че Бог е изпратил за тебе ангелите си. Да видиш, че всъщност страха има власт, сатана има власт само ако ти му я дадеш. Само ако ти влезеш под тая власт, признаеш се, че ти си по-слабия. Нали? Това е влизане под власт. Нали? Признание, че ти си по-слаб от това, което има срещу тебе. Никога не гледаме с нашите човешки очи към проблемите, страхове, опресии, защото те винаги ще бъдат по-големи от нас. Ако Давид беше погледнал Голиат със своите плътски очи, щеше да види някой, който нямаше да се затрудни да го убие. Дори нямаше да се измори. Но, понеже позволи на Бог, Бог да му отвори неговите очи, също както на Елисей, на слугата на Елисей, и да види кой е Бог. И той каза, в името на Бога аз идвам против теб. В името означава име, което съдържа субстанцията на това, което е Бог. Името на Бог не е да го изговориш, да кажеш, ето, изговарям го и притежавам името. Притежаваш името, защото притежаваш онзи, който е името. Имаш онзи, който е името. Който ти е дал правото да го използваш това име. Макар и малък на години и недостатъчно голям, за да участва в войската, затова не беше и на войната, независимо от това, Бог го видя достатъчно голям за тази войска. Давид знаеше защо е там. Не беше там, за да оценява. Знаете какво означава да оценяваш, нали? Този е добър, той е страхлив, той е... Нали? Не беше там, за да ги оценява. А за да вземе своята следваща битка. Когато отиваме на нови места, където да работим, да се развиваме, сред нови хора, не сме там, за да ги оценяваме. и да ги квалифицираме, и да ги дефинираме хората, кой какъв е и така нататък. Ние сме там, за да вземем нашата поредна битка, нашата поредна победа. Не победа над другите хора, а победа над страха, който се опитва да вкара другите хора, заради презрението, което хвърлят. Те провокират комплекси за малоценност, които има в човека с презрението си. Всъщност затова успява страха, защото страха е изпратен срещу комплекси за малоценност, за да ги използва и да се хване за тях. Винаги съм твърдял, че комплекси за малоценност са много по-голям проблем от каквото и да е било друго нещо, което хората наричат пагубно. Много от пагубните неща са видими, ти ги виждаш. Рано или късно изплуват, а комплекси за малоценност са толкова скрити. И човек не ги усеща, че ги има. Дори да се смачка от време на време поради ситуации и хора, той не иска да признае на себе си за тия комплекси, защото все едно се обезценява сам. Сам се определя като слаб. А ние искаме това. Затова казваме, всеки би реагирал по този начин в тази ситуация. И точка. Но ние знаем, че битките, които предстоят, ако не ги видим през очите на Бога, ще започнем да влизаме в страх. Когато ни презират и ние се смачкаме отвътре и приемаме това презрение, то става като семе в нас. От една страна ни смачква, от друга страна ни кара да правим същото и ние да презираме. Все едно Давид да излезе да се бие със същите оръжие, както Голям. Не само видимите, но и невидимите. Невидимото оръжие на Голям беше презрението, да унижава. Видимото оръжие бяха копие, щит и така нататък. Те не са за Давид. Нито може да му носи щита и копието и меча, нито да презира по същия начин, понеже ако влезете в презрение с някой, който прави главно това в живота си, вие ще загубите. Защото той е професионалист. Той го прави откакто се помни това презрение. Нали разбирате, че няма да спечелите, ако се опитате и вие да го направите също. Ако искаме да спечелим битка, не използваме оръжията, с които тръгват към нас. Нашата битка не е срещу кръв и плът. Нали? Днес искам да обобщя и да заключа това, което говорим с това, че Господ ни е създал по изключително уникален начин. Способността му да създава нещо, което да допълва друго, е изключително. Храмът не беше построен както Вавилонската кула от тухли, правени по кълъп, т.е. еднакви. Беше построен от камъни. Всички от тях бяха различни. До един. Никой с другия камък не се приличаше. Няма как да се прилича. Те бяха събирани камъни. Но имаше някой, който беше решил, че ще ги напасва. Това му беше работа. Когато строят, просто гледа и напасва. Все едно прави пъзел. Но с различни форми. Много по-трудно. Защото храмът беше построен по начина, по който Бог вижда хората. Различни, но се допълват. Но когато хората решат, че някой не го допълва, а му пречи, тогава няма как да се доближи до него и заедно с него да съгради Божия дом. Затова изключително е важна способността да виждаме хората през очите на Бога. Знаете ли как Бог ги вижда? Бог ги вижда, той е камък, си пасва с он е там, го вижда малко въгъла скрит, но аз го виждам, че е идеален за този камък и излага един до друг. Ако се остане на нас, ако остави на нас ние да решаваме кой един до друг, няма да стане. Но Бог така е събрал църквите, така е събрал духовните домове. Тези, които той ги е събрал. И във всичко това виждаме Божията промисъл и Божията преценка и Божия начин, по който Той вижда всичко. Искаме Неговия поглед, искаме да виждаме през Неговите очи себе си първо, изключително важно. След това да видим хора около нас и след това ситуации. И във всичко това, което видим, да имаме решението, което е мъдро, думите, които са мъдри, начин на мислене, което е мъдър. Знаете ли колко от напрежението, стреса и тежестта, която имаме вътре в себе си, ще отпадне, ако видим през неговите очи? Това не са розови очила, които слагаме. О, колко хубаво било, пък аз си мисля, че е много лошо. Когато видиш нещата през неговите очи, има голяма вероятност да видиш неща, които не са наред, които трябва да промениш, но няма да дойде вина. Няма да се смачкаме. Сатана изпраща вина, когато се опитва да потопи, да насмачка още повече. Не идва вина. Регистрираме проблем, изправим срещу него, също както да ви срещу голято и го решаваме. Това е. Изключително голямо благословение, и аз го наричам и смисъл на живот, е способността да можеш да виждаш нещата, хората, себе си, ситуация през очите на Бог. Вярвам, че това ще породи във всеки един от нас търсене с цел задълбочаване в Бога, доверие в Него. И не доверие, което изговаряме, а доверие, което живеем. За да може Господ да ни открие за самите нас неща важни, за хората около нас важни неща, да ги допуснем по-близо до себе си, да им се доверим. И да видим ситуации през неговите очи. Няма да дойде страх, повярвайте. Ако гледате новините и си чуете, що имате страх във вас, отговора се съдържа в това, което вече казах, защото гледате новини. Искате да знаете, ние сме създадени да знаем, чия реалност. Ако имаме способността да гледаме през Божиите очи, може да видим и новините през тези Божии очи, но няма да продължим да ги гледаме. Защото не е мъдро да позволяваме да ни манипулират. Затова е насърчавам. Вижте ситуацията, политически, икономически, през очите на Бога. Давид беше по време на война. Отиде там по време на война. Не беше оплашен, не беше отчаян, че може да загуби братята си, че може да загубят войната и да бъдат поробени. Не беше оплашен. И вярваме, че църквата е изправена като Давид да бъде решението, а не бягаща, криеща си църква, лишена от смелост. Създадени сме за повече от това да се крием. Нека да се молим. Халелуя. Благодаря ти, Господи, за това, че имаме достъп до Твоето Слово, за това, че Твоето Слово е светилник. На нозете ни осветява пътеката ни и ние виждаме заради Словото, което е изпратено към нас. Иначе бихме видяли реалност, която да ни опресира, оплаши и да ни накара да си крием. Но ние няма да направим това. Ние сме създадени да живеем в смелостта, решителността и откровението, кои сме ние, какви са хората около нас, кои са и какви са ситуациите. Да ги виждам през Твоите очи, Боже, това е привилегия и чест. Благодарим Ти за всеки един от нас, който днес истински пожелава и покопнява за момента, в който заменя своята преценка за Твоята, своят начин на виждане за Твоя, Твоят начин на мислене го заменяме за нашия и нашия го забравяме. Взимаме Твоя.
Благодарим ти за това. Прекрасно място, на което ни водиш. Място на смелост, знаеки кои сме в Тебе и чрез Тебе. Благославяме Те, издигаме Те, Боже, и Те обичаме. Вярваме за всеки един, че е повече от победител, понеже Библията го казва, Ти го казваш, а ние го вярваме. Амин. Нека Господа даде продължение за всеки един от нас на това слово, лично, и да се задълбочим още повече. Ще продължим да разсъждаваме за това и в Казълнък. Нашето събиране там ще бъде във вторник вечерта. Така че вярваме в Казълнък Господа даде да допълни картината, която започна днес. Бъдете благословени и до скоро. Аминь.